Klesarski tehničar, četvrti stepen. Za sve one osobe koje su sklone umetničkom stvaranju, a ne žele da se priklone ni jednoj od često korišćenih umetničkih tehnika, možda bi najbolji izbor bilo sticanje zvanja klesarski tehničar, i to na prvom mestu zato što je reč o zanimanju četvrtog stepena. Samim tim oni po završetku vanrednog školovanja, koje im nudi obrazovni centar Akademije Oxford, odnosno po izvršenju prekvalifikacije ili dokvalifikacije za to zanimanje, imaju mnogo mogućnosti, i to kako za dalje školovanje, tako i za rad u struci. Kako navedena institucija ima vrlo uspešnu saradnju sa specijalizovanim institucijama u cijeloj zemlji, to svi zainteresovani mogu očekivati izuzetno visok nivo školovanja, te profesore koji su dokazano dobri stručnjaci u konkretnoj oblasti. Napomenut ćemo i da je diploma za zanimanje klesarski tehničar koju stiče svako ko bude pristupio jednom od ponuđenih oblika nastave, prekvalifikacija, dokvalifikacija ili vanredno školovanje, je upisiva u radni dosije kandidata, uzevši u obzir da je izjednačena sa diplomama državnih srednjih škola na teritoriji Srbije. Također, svako ko bude postao vlasnik navedene diplome, ima mogućnosti da informacijom o tome obogati svoj CV, te bi trebalo i vrlo lako i brzo da nađe zaposlenje u konkretnoj struci. Uz to ima mogućnosti da upiše željeni fakultet ili pak da školovanje nastavi u okviru određene više škole. Postoji ukupno 10 opštih predmeta u zvaničnom nastavnom planu, a samo 4 od njih se izučavaju tokom sve 4 godine školovanja, dok su ostali mahom zastupljeni u nastavnom programu za po jednu školsku godinu. Osim srpskog jezika i matematike, tokom 4 godine se izučava i strani jezik, te fizičko vaspitanje, a ostali opšte obrazovni predmeti su računarstvo i informatika, geografija, biologija, istorija, ustavi, prava građana i fizika. Uz to treba naglasiti i da školovanje za zanimanje klesarski tehničar, četvrti stepen, podrazumeva i obavezan izborni predmet, to jest ili pohađanje verske nastave ili predmeta građansko vaspitanje. Isto tako se tokom sve 4 godine podrazumeva i obaveza kandidata da pohađa praktičnu nastavu, i to u tačno određenom trajanju. Prva godina je, čini se, najobimnija, kada su u pitanju stručni predmeti, ali ni završna u tom smislu ne zaostaje za njom. Uz predmete koji su mahom umetnički, kao što su crtanje i slikanje, vajanje i anatomija, te kaligrafija i teorija forme, odnosno predmeti estetika i istorija umetnosti, zastupljeni su i stručni predmeti tehničko crtanje, građevinski materijali i nacrtna geometrija. Također, izučavaju se i predmeti modeliranje i stilovi u arhitekturi, te klesarske konstrukcije i mašine za obradu kamena, a zatim i predmeti građevinska mehanika i građevinske konstrukcije, odnosno organizacija radova. Opšti predmeti, srpski jezik i književnost, strani jezik, matematika, fizičko vaspitanje, istorija, geografija, računarstvo i informatika, fizika, biologija, ustavi prava građana. Stručni predmeti, građevinski materijali, tehničko crtanje, nacrtna geometrija, klesarske konstrukcije, modeliranje, mašine za obradu kamena, stilovi u arhitekturi, crtanje i slikanje, teorija forme, vajanje, anatomija, kaligrafija, građevinska mehanika, građevinske konstrukcije, organizacija radova, istorija umetnosti, estetika, tehnologija zanimanja sa praktičnom nastavom, izborni predmeti prema programu obrazovnog profila, građansko vaspitanje ili verska nastava.